ja nie kantal mesa, ale bývalý papeský kazateľ kardinál hovoril, že v cirkvi potrebujeme obnoviť vieru v Boha Biblie namiesto Boha filozofie. On tým nechcel poprieť filozofiu, chcel zdôrazniť, že je to veľmi dôležité a množstvo vecí, ktoré sme napríklad povedali ako všemohúci, trojediný, je vďaka filozofii. Lebo filozofia nám pomohla niektoré pojmy vysvetliť. Cirkev nás učí, že svetom prirodzeného rozumu môžeme dôjsť k tomu, že Boh je. Ale to, aký je, nedokážeme úplne pochopiť svetom prirodzeného rozumu na základe filozofie. To, že Boh je jeden v troch osobách, nikdy by sme neprišli na to filozoficky, keby nám to Boh nezjavil v písme. Chápeme? A Boh filozofie a tento Boh filozofie je veľmi úzko v našom zmýšľaní, lebo my sme boli mnohokrát spomformovaní, je skôr nejaký Boh, ktorý je princíp, poriadok, to, čo Gréci nazývali logos, a Ján to používa vo svojom evanjeliu. Preto hovorím, že toto nemáme vylúčiť, ale máme nežiť len na tom. Biblický Boh bez filozofie môže sa nám stať, že sa nám stane veľmi antropomorfným. Čo to znamená? Že ho veľmi budeme chápať ako človeka. Že ho prirovnáme ku človeku. Filozofia nás učí, aby z Boha sme neurobili človeka. Ale filozofia má nebezpečenstvo, že Boh nebude osobou. Chápete? Lebo Boh je osobou, ale nie je osobou tak ako my. Lebo my častokrát už osobu hneď spojíme s materiou, s telom. Dobre? Toto je, a znova nechcem robiť celú teológiu a hermeneutiku výkladu. Toto teraz nechcem, ale chcem, ale toto je veľmi dôležité k tomu, k čomu smerujem. Boh má slobodnú vôľu. To je úžas. Toto na Bohu najviac milujem. Lebo to je dobrodružstvo. Lebo Boh môže chcieť. Boh sa môže rozhodnúť. Áno, on je dokonalý vo svojej láske, že sa vždy rozhoduje dobre, ale my niekedy Božiu vôľu, a teraz zrazu prídete na to, že koľko máte predstavu Boha, ktorý je mŕtvy, berieme ako testament. Ako poslednú jeho vôľu. Že Pán Boh niekde pri stvorení sveta napísal svoj plán, testament, dal ho kdesi do hviezd, do neviem čoho všetkého možného, uložil a my teraz modlitbou a všetkým možným celým našim životom máme túto vôľu pochopiť, nájsť, rozlišiť a uskutočniť. Že to je niečo, čo bolo pred tisícmi rokmi. Posledná vôľa, testament. Niečo napísané, nejaká križovka, ktorú my máme vylúštiť. Ale Boh sa môže rozhodovať tu a teraz. Lebo on je živý a on môže sa teraz rozhodovať. Problémom teologickým celého toho je, že Boh je mimo času. A toto si už nevieme vôbec predstaviť. Že jeho rozhodnutie tu a teraz, keďže je mimo času, je vlastne večné. Chápete? Chápete, že nechápete? Áno. No, ale toto nám pomôže niečo objasniť, lebo my častokrát pri modlitbe príhovoru, pri našej osobnej modlitbe máme pokušenie, že buď sa má stať nejaká tá vôľa, ktorá bola pred 10 000 rokmi, kde si ten testament, niečo predikované, determinované, rozhodnuté. A buď sa to teraz má stať, máme sa tomu prispôsobiť. To je, množstvo ľudí to má veľmi prakticky, sa to prejaví v tom, že prežívajú úzkosť toho, že či sa môžu oženiť, vydať alebo nie, že či Pán Boh úplne nechce, aby išli do kláštora a neviem čo. Všetko už je vopred určené. Chápeme? Ale toto je testament. Toto nie je osobný Boh. Lebo testament sa už nemôže zmeniť. A náš Boh môže a mení, lebo vstupuje do dejín. Tu a teraz. A reaguje na tu a teraz. Nie je človekom, nemôžeme ísť do antropomorfizmu, ale nemôžeme ísť iba do nejakého testamentu, princípu. Potrebujeme sa držať v istých hraniciach a ja naozaj teraz nemám čas, aby som vám robil celú teológiu Božej slobodnej vôle. Ale keď sa pozriete na Marka 1. kapitolu, Marek, prvá kapitola, 35. verš. Včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im povedal, toto je 38. verš, veľmi dôležitý. Marek 1.38. Poďme inde do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Si predstavte, že prídu všetci, hľadajú Ježiša a on si povie, ja idem preč. Má na to slobodnú vôľu. A my veríme, že toto rozhodnutie bolo dobré aj pre tých, ktorých opustil. Lebo je dobrý. Chápeme? A keby sme sa pozreli do Marka 6. kapitoly, tak v 31. verši, preto som to vybral z Marka, že ten istý evangelista to hovorí, hovorí na veľmi, veľmi v podobnom kontexte. V 31. verši im hovorí. On im povedal, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinite. Lebo stále prichádzalo, odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtipili kam. Pešo sa tam zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich mnohým učiť mnohým veciam. 6.34, keď ich zbádal, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Presne opačná reakcia. Ale keď tento úvod si prečítate, tak zrazu pochopíte, aj prečo učeníci hovorili, choďte preč, pošli Ježišu. To je úvod do rozmnoženia. Rozmnoženia chlebov, kedy boli zastupy na pustom mieste a nemali čo jesť. Lebo Ježiš slúbil po misiách, po evangelizácii svojim učeníkom, že vás beriem na odpočinok a ja budem iba s vami, nikomu sa nebudem venovať. Toto im povedal. A zrazu prídu a ten Ježiš, ktorý mne slúbil, že budem mať teraz ja s ním čas, začne tu uzdravovať. Tak viete si predstaviť, ako apoštoli boli šťastní z toho. A tak po 3/4 dni prídu k nemu a že Ježišu, sa zvečerieva. A aby to dobre vyzeralo, nepovedia, že nevenuj sa nám, už ich pošli domov, nech sa najedia. Posledné, čo tí apoštoli chceli počuť, bolo, vy im dajte jesť. Toto nikto z nich netušil. Toto nebola ich túžba. Potom nemali vôbec vo svojom srdci priestor. Oni žialili na nich, lebo čakali úplne niečo iné. A Ježiš sa zrazu rozhodol. Boh sa môže rozhodnúť. Áno, Boh je všemohúci, je prozreteľný a je pre nás veľkým tajomstvom a umením hlbokej viery spojiť tie základné princípy filozofie a zároveň jeho osobnej vôle. Lebo my potrebujeme mať tú dôveru, že vždy ho motivuje láska. Lebo ináč by sme vošli do úzkosti, že Boh tu zrazu môže každú chvíľu robiť si, čo chce. Ako chce, v takom slova zmysle, že celé je to na nič. Lebo sa iba s nami zahráva. Chápeme? Ale nemôžeme ujsť ani do toho, že on už nemôže nič urobiť. Že to je Boh, ktorý nám dal testament. A prečo o tom hovorím? Lebo toto potrebujeme pochopiť pri modlitbe príhovoru. A zvlášť pri našom povolaní sa modliť. Ja som prežil krst Duchu Svetom veľmi mladý, decko. Keď som mal 13 rokov, to už bolo niekoľko rokov po tom, čo som prežil svoj prvý krst Duchu Svetom alebo túto milosť. V 13 ja už som sa modlil v jazykoch a tak ďalej. Keď som mal 14 rokov, Pán Boh mi dal dar poznania proroctva a teda. A veľmi rýchlo prichádzali ľudia, ktorí chceli, aby som sa za nich modlil a ja som sa modlil. A Pán Boh odpovedal na to rozličnými spôsobmi. Ale v istom momente svojej služby a svojho prežívania som začal riešiť, že ak Pán Boh je veľmi dobrý, ak je láskavý a milosrdný, tak na čo ja sa mám modliť za tých ľudí? Prečo to neurobí bez mňa? Prečo čaká na moju modlitbu? Prečo čaká, že zrazu niekto príde a ja sa za ňom pomodlím? Ja viem, že teraz to hovorím extrémne, lebo Boh na to nečaká, ale chcem to vedome zveličiť. Chápeme? Že prečo sa zrazu Boh v úvodzovkách obmedzuje na nejakú modlitbu, príhovoru, alebo prečo neuzdravuje tak, že hoci ako, prečo teraz vám nepovie túto katechézu lepšie ako ja? Veď by mohol. A naozaj som veľmi hlboko prežil a do srdca mi bolo veľmi hlboko vpísané to, čo teologicky povieme, že kontingentnosť bytia, že Boh nás nepotrebuje, ale chce. A Boh v Najsvätejšej Trojici je jeden a má tri osoby. Jeden v troch osobách. Otec má celú večnosť syna, aby mal koho milovať. On nás nepotrebuje ani na to, aby mal koho milovať. Nepotrebuje nás ani na to, aby mal byť kým milovaný. Lebo syn miluje neustále otca a otec syna. On nás vôbec nepotrebuje. On nás nepotrebuje preto, aby sme sa modlili. On nás nepotrebuje preto, aby sme sa mu kláňali. On nás nepotrebuje preto, aby sme mu slúžili. On nás nepotrebuje, aby sme sa prihovárali. On to nepotrebuje. Ale on sa rozhodol a on to chce. A on sa môže takto rozhodnúť. A to, na to nikdy neprídeme, ak budeme veriť len v Boha filozofov. Lebo toto je risk. Lebo cez toto rozhodnutie znova Boh obmedzil svoju všemohúcnosť. To on sa rozhodol, že chce počítať s nami a že nám prisľúbil, že keď my sa budeme modliť, že bude konať. To je jeho rozhodnutie. Pavol píše v prvom liste Korinťanom prvej kapitole, 21. verši. Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacím bláznostvom ohlasovania. Do tohto bláznostva ohlasovania patrí aj táto modlitba. Bohu sa to zapáčilo. On to nepotreboval, to je jeho rozhodnutie. A pápež František, keď hovoril o modlitbe príhovoru, ďakujem, tak 16. marca 2018 povedal, a toto sa Bohu páči. Keď Boh vidí, ako sa nejaká duša, nejaký človek za niečo upenlivo modlí, je tým pohnutý. Toto sa Bohu páči. Jemu sa to zapáčilo. On nám dal podiel, účasť na jeho moci, na jeho všemohúcnosti. Že my môžeme tvoriť dejiny, že my môžeme meniť dejiny. To nie je, že je to nevyhnutnosť. On to môže urobiť úplne ináč. Ale jemu sa to zapáčilo. Jemu sa zapáčilo, že bude spolupracovať na spáse sveta skrze tvoju modlitbu. A on sa takto rozhodol riskovať spásu cez našu spoluprácu, cez našu modlitbu. Veľká mystička Terezia Benedikta z Kríža, vlastným menom Edita Stein, povedala, v najtemnejšej noci postávajú najväčší proroci a svätci. Avšak oživujúci prúd mystického života zostáva neviditeľný. Istotne rozhodujúce udalosti svetových dejín boli podstatne ovplyvnené dušami, o ktorých dejepisné knihy nič nehovoria. A ktoré to boli duše, čo im treba ďakovať za rozhodujúce udalosti nášho života, to sa dozvieme až ten deň, keď sa všetko skryté odhalí. Viete, to nebola Terezia, ja preto som si vybral tento citát, lebo sú rozliční svetci, ktorí mohli by sme povedať, že boli takí zbožní. Terezia Benedikta z Kríža bola veľmi inteligentná. Bola veľká filozofka Edita Stein. A ona hovorí, na základe toho, ako to filozoficky poňala, na základe svojej mystickej skúsenosti, že na konci uvidíme, kto vlastne formoval moje vlastné dejiny a kto formoval tento svet. Ľudia, ktorí sa prihovárali, ľudia, ktorí sa modlili, ľudia, ktorí bojovali za tento svet. Ak naozaj chceme meniť tento svet, ak chceme tvoriť dejiny tohto sveta, nie je to možné bez modlitby prihovoru. Modlitba prihovoru nie je voľnočasová aktivita. To je životný štýl. To je spôsob, ako žijeme. Je nevyhnutným prejavom našej viery a lásky. Je to úkon viery voči Bohu, že Boh teraz tu chce konať a úkon lásky k blížnym, že mi na nich záleží. Ak mám vieru v Boha, ktorý je dobrý, a ak mám lásku k blížnym, nie je možné, aby som sa neprihováral. Nie je možné, aby som nepovedal Bohu, tu som, použi si mňa, keď sa tebe takto zapáčil. A toto mení všetko. A vtedy privádzam veľmi jednoducho ľudí iba k Ježišovi, tak ako tí štyria ochrnutí. Štyria ochrnutého. Ak štyria priviedli k Ježišovi, on už urobil svoje. Celá modlitba príhovoru je najväčším umením priviesť toho človeka k Ježišovi. A Ježiš už urobí svoje. Ezechiel 23:30 nám hovorí, keď som však hľadal medzi Nemi niekoho, kto by vymuroval môr, postavil sa proti mne do tej hliny za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel som nikoho. Boh je ten, kto ich hľadá, kto sa bude prihovárať. A tak, ako som povedal, je to účasť na milosrdenstve Boha, lebo ak ja verím, že Boh má moc premieňať tento svet a chce, že jeho milosrdenstvo sa vteľuje, tak nie je možné, aby som sa neprihováral. Modlitba príhovoru je istým spôsobom prejavom toho, že naša viera nie je ideológia. Lebo je prejavom toho, že Boh môže meniť dejiny a že chce do nich vstupovať. Že naša viera nie je len spôsob uvažovania, spôsob myslenia. Ak verím, že Boh môže a chce, tak ja ho pozývam a modlím sa za to, aby menil tieto dejiny. Modlitba príhovoru prepája to, že viem, aký Boh je, s tým, kde žijem. A tak sa chcem v krátkosti pozrieť na niektoré biblické postavy, ako sa oni prihovárali, aby v tomto kontexte sme mohli popoludní začať úplne prakticky hovoriť o modlitbe prihovoru. Prvou postavou je práve Abraham. Jeho modlitba príhovoru za Sodomu a Gomoru, Genesis 18. Nemám čas, niekedy robím taký workshop, že to, čo teraz budem prechádzať jednotlivých, že mám jednu hodinu na konkrétnu biblickú postavu. Lebo mám taký celý materiál, že som robil týždeň o modlitbe príhovoru. X hodín. Hej, čiže ja idem veľmi zrýchlika to, čo považujem. Čiže nevystihnem všetko, nechcem a nemám teraz ani o to snahu. Hej? Takže keď budete počuť, že v tom príbehu niečo iné vás oslovilo, je to úplne v pohode. A pri Abrahamovi chcem poukázať na to, že aj tak je to vždy Boh, ktorý má iniciatívu. Boh sa pýta v Genesis 18:7. Mám pred Abrahamom tajiť, čo chcem urobiť. To Boh chce ukázať Abrahamovi, čo sa stalo, čo sa chystá. To nie Abraham ide meniť len názor Boha, ale to Boh ho pozýva. Abraham by nevedel o zničení Sodomy a Gomory, keby mu to Boh nepovedal. Mám tajiť. A Boh to častokrát robí, že nám ukazuje to, čo hrozí, lebo nás pozýva bojovať za to. Tak, ako som povedal proroka Ezechiela. Aká je naša prvotná reakcia, keď počujeme o katastrofách, o niečom negatívnom? Ak chceme byť otcami vo viere, matkami vo viere, je to príhovor. To isté robí Mária. Keď vidí, že nemajú víno, prihovára sa. Byť otcom a matkou vo viere sa spája úzko s príhovorom. Lebo otec a matka, to sú tí, ktorí vidia ďalej, ktorí vidia tie nebezpečenstva. A Boh nám ich častokrát dáva vidieť. A keď chceme, aby náš duchovný život bol plodný, nie je to možné bez toho, aby sme na tie katastrofy, na tie bolesti, na to všetko, čo nám Boh zjavuje, sa neprihovárali. Aby sme na to takto nereagovali. Abraham hovorí, že nech je od teba ďaleko, aby zomrel spravodlivý s nespravodlivým. Odvoláva sa na Boha. nie na seba. Veľmi podobne to má Mojžiš. A Mojžiš je bláznivý človek modlitby prihovoril. To je extrém. Akože, keby ste jeho pozerali a počúvali, to je proste mimo. Možno sa vám to tak zdá, ale predstavte si to, čo sa stalo v numere v 11. a 12. kapitole, kedy, viete, už Boh má dosť toho, ako prenasledujú Mojžiša. V úvodzovkách teraz hovorím antropomorfizmus, hej? Lebo takto to napísal svetopisec. Miriam, sestra a Aaron na Mojžiša nadávajú. Všetok ľud nadáva na Mojžiša a Boh si povie, tak ja sa teraz zastanem tohto môjho miláčika. A čo sa stane? Miriam je malomocná. A čo robí Mojžiš? Jeho prvé zvolanie nie je, že vďaka ti, Pane, že si ma zachránil. Vďaka ti, Pane, že si sa ma zastal. Vďaka ti, Pane, že vyšla moja spravodlivosť. Vďaka ti, že si verný. Toto vôbec Mojžiš nepovie. Čo povie? Pane, uzdrav ju. Boh dopustil malomocenstvo, lebo sa chcel zastať Mojžiša. Je to trochu antropomorfné, aby ste teraz nemali predstavu, neviem, akú Boha, ale Mojžiš toto povie, že Pane, uzdrav ju a je uzdravená. Či nie je blázon? Predstavte si, že sa s niekým vadíte a Boh povie, a teraz ja zjavím, že ty si spravodlivý. A vy poviete, nie, len nech sa mu to nestane. Toto bolo Mojžišovo srdce. Ak sa pozrieme na Mojžišov príhovor, je charakterizovaný jednou zásadnou vecou. Pred Bohom je vždy za ľud. A pred ľudom je vždy za Boha. On istým spôsobom, keby ste čítali, čo hovorí, je schizofrénik. Lebo je tak milujúci Boha, že keď sa modlí za ľud, tak povie Bohu, že ak ty nejde s nami, so mnou nepočítaj. Dokonca má vytrieť z knihy života. Ak ty nejde s nami, ja nič. A si predstavte, že Boh povie vám, vieš čo, Mojžiš? Urobím z teba veľký národ. Ty budeš nový líder. Toto tu už ma nebaví, vykynožíme. A si to predstavte, a teraz si to predstavte v niektorých spoločenstvách. Filip, vieš, to spoločenstvo už je otravujúce. Stále sa točia dookola a reptajú. Poď, urobím ťa novým lídrom a založíme nový zbor, novú cirkev, nové spoločenstvo. Koľko dnes lídrov povie, áno, Páne, tu som. A čo urobil? Mojžiš? Nie. Ak ich vykynožíš, so mnou nepočítaj. To je Genesis 32, 33 kapitola a 34 ďalej. Boh mu hovorí, že nechaj ma a ja ich zahľúbim všetkých a z teba urobím nový národ. Mojžiš? Nie. Pred Bohom je vždy za ľud. A keď príde dole, tak ich mláti, kričí po nich, rozbije všetko, čo má v rukách, lebo vy ste neverený ľud. Oni určite vtedy necítia, že on za nás bol ochotný zomrieť. To, v tom momente to neprežívajú určite. Rozbil tam kamenné tabule, kričí, s vami sa nedá vydržať, leziete mi na nervy. Toto im hovorí, čítajte si Genesis, čítajte si Exodus a uvidíte. A cez to Boh vedie Izrael. A on sa stále odvoláva na to, aký je Boh. A na to, že jeho meno nemôže byť poškvrnené. Ak chceme byť ľuďmi modlitby príhovoru, musí nám záležať viac na mene Boha ako na nášu. A Boh to bude skúšať. Bude to čistiť. Ponúkne nám našu slávu, lebo nás chce až tak očistiť, aby sme sa viacej zaľúbili do slávy jeho mena ako do našej. Musíme tak, sme povolaní tak milovať ľud, ako Mojžiš. Byť ochotný položiť život a byť tak spätý s tými, za ktorých sa prihovárame, že my hovoríme Bohu, že bez nich nie. To je radikálna Ježišova modlitba, veľkňazka. Oče, chcem, aby aj tých, ktorí si mi dal, boli tam, kde som ja. A Mojžiš sa tak modlí, Pane, ak ich vyhubíš, so mnou nepočítaj. To je iná jednota. To je láska voči tým ľuďom. To nie je to, že povieme Bohu, že bez týchto ľudí pre mňa nemáš hodnotu. Nie je to. To je láska voči tým ľuďom, späto s nimi, puto k ním. Lebo Mojžiš pozná Božie srdce a vie, že on je ten, ktorý zachránil. Mojžiš si nikdy nepripisoval, že to on urobil. Všetka táto odvaha, exegeti, tí, ktorí vykladajú Sväté písmo, vychádza práve, hovoria, že z toho zjavenia horiaceho kríka, z tejto adorácie, z tohto zjavenia sa Boha. Lebo Boh sa mu dal spoznať ako ten, ktorý počuje, vidí a ide vyslobodiť ľud. A že mu to nie je ľahostajné. A na to z toho sa celý čas Mojžiš odvoláva. Nehovorí, že Pane, bude trápne, že povedia, že vieš, ten Mojžiš, bývalý Žid, Egypťan, čokoľvek, vrah, že nedokázal voviesť ľud do zastúbenej zeme. Nie, on sa modlí. Pane, čo povedia tie ostatné národy? Že aký si slabý Boh. Pre slavu svojho mena vove tento ľud do zastúbenej zeme. To je úplná premena zmýšľania, že záleží vám na sláve Božieho mena, nie svojej. Ak takto budeme mať takúto vieru a lásku ako Mojžiš, že tak milujeme ľud, že Páne, bez neho so mnou nepočítaj, uvidíte, ako sa budú meniť dejiny. Ako zrazu budú noví Mojžišovia, noví vodcovia, noví ľudia, ktorí sa prihovárajú. Proroci? Prorocká služba je veľmi úzko spojená s modlitbou prihovoru. Jeremiáš 27.18 nám hovorí, ak sú prorokmi, ak majú slovo Pánovo, nech sa prihovárajú u Pána zástupov. Jeremiáš ide tak ďaleko, že hovorí, že práve pravý prorok sa prejavuje tým, že sa modlí za ľud. Že sa prihovára. A viete si predstaviť, ako títo proroci mnohí milujú ľud? Boh im zjaví a oni prorokujú, že toto sa má stať. A zatvoria sa a hovoria Bohu, prosím, nedopusť, aby sa to stalo. To je láska k ľudu. Že zrazu vy vidíte ako idioti. Bo ste povedali, že ešte 40 dní a Ninive bude zrušené. Tento práve sa za to nemodlil. Jonáš nemal túto túžbu, lebo ale Amos, keď vidí, že čo všetko príde na ľud, Jeremiáš, viete si predstaviť, že Boh vám povie, a toto povedal Jeremiášovi, ty sa už na ten ľud neprihováraj, lebo už ťa nevypočujem. Toľkokrát som ťa už vypočul, že ty sa už neprihováraj. Lebo a oni povedia prorodstvo, že príde skáza a všetci čakajú. A podľa Deuteronomia pravý prorok sa rozlišoval, či sa to naplnilo alebo nie. Oni to povedia a idú domov do kvomorky, zatvoria sa, Pane. Pane, daj nech moje prorodstvo sa nenaplní. Pane, daj nech moje prorodstvo sa nenaplní. Oni sa modlia, že Ježišu, radšej zabi mňa, Bože, radšej mňa zabi, zahambi ma, ako by mal trpeť tento ľud. To sú ľudia viery a lásky. Samuel v 1. Samuelovej 12.23. Aj odo mňa nech je ďaleko, že by som sa prehrešil proti Pánovi a že by som sa prestal za vás modliť. Ba budem vás učiť dobrej a pravej ceste. Samuel hovorí, že jeho hriechom by bolo, keby sa neprihováral, keby sa nemodlil za ľud. Že toto je prehrešenie proti Pánovi. Ale hovorí aj o tom, že bude učiť dobrej a pravej ceste. A proroci to častokrát hovoria, a konajú. Modlitba nás nezbavuje zodpovednosti za to, čo môžeme vykonať svojimi rukami. To, čo som povedal pri Jakubovi. Zbytočne sa budeme modliť za hladných, aby im Pán daroval chlieb, keď my máme nadbytok a my im nič nedáme. Zbytočne sa budeme modliť za ľudí v našej rodine, aby ich Pán obrátil, ak my nie sme ochotní im povedať svedectvo. Chápeme? Modlitba príhovoru neznamená, že už som skončil a nič neurobím. To vidíme na Mojžišovi aj na prorokoch. Daniel 9. kapitola. Nachádzame jeho modlitbu príhovoru, kedy on hovorí, že my sme zhrešili. Daniel, v písme je o ňom napísané, že bol spravodlivý. Viete ešte to, že ani nechcel jesť meso, strukoviny a tak ďalej. Že on sa snažil dodržiavať zákon. A on v celej tejto modlitbe, Danielovi 9. kapitole, teraz odkaz pre Mariš, Daniel má špeciálne, alebo máš ekumenickú Bibliu. Daniel je ináč vedenie číslovanie spolku a v ekumenickej, lebo nie všetky časti Daniela prijali bratia protestanti. Niektoré nájdete v tých deuterokanonických spolkách. Áno, čiže preto to aj pre tých, ktorí budete hľadať, keď hovorím 9. kapitola, myslím spolku svätého Vojtecha v katolíckom preklade písma, lebo Daniel je veľmi špecifická kniha. Takže tam a Daniel hovorí, my sme zhrešili, my sme urobili zlé. On sa identifikuje s hriešníkmi, hoci on nemá ten podiel. Ak sa chceme prihovárať za ľudí, musíme nasledovať Ježiša Krista. On bol bez hriechu, ale Pavol čo povie, že sa stal za nás hriechom. Uponížil sa, stal sa nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Pri modlitbe príhovoru potrebujeme sa vyhnúť pocitu nadriadenosti. A to teraz nielen, že my ho neurobíme, ale v srdci ho nemáme. Teologicky to, čo poviem, je veľmi závažné. Tvoj hriech nemá inú hodnotu ako hriech Jonáš, ako hriech Judáša. Je taký istý. Ježiš zomrel za všetky hriechy. Áno, môžeme sa morálne na to pozerať, že máme ťažký a ľahký hriech. Áno, v morálnej teológii to máme. Chápete, hej? Ale Ježiš zomrel za môj hriech. Môj hriech ho zabil. Tak ako Judášu, môj hriech. Áno, v morálnej teológii rozlišujeme a je to dôležité, že je iné spáchať, byť masovým vrahom a iné je nakričať na dieťa. Hej? Je to prirodzené, že aj ináč to prežívame, ale ten hriech voči Bohu, Ježišovi Kristovi, pravému Bohu a pravému človeku, môj hriech ho zabil. A na tejto rovine sme všetci rovní. a ja potrebujem mať toto vo svojom srdci, lebo začnem sa modliť a prihovárať ako ten, ktorý už to vie, ktorý je lepší. Pane, ďakujem ti, že nie som ako ten mýtnik, ale že ja dávam desiatky skvopru mety. Ďakujem ti, že ja už sa môžem modliť v jazykoch. Ďakujem ti, že ja už to viem, že sa môžem za neho prihovárať. Ďakujem ti, že sa môžem ja za neho prihovárať. Ja. Chápeme? Že ja už som na tej druhej strane. A to niekedy sa môže prejaviť tým, že ten človek ešte len prišiel na modlitbu prihovor a ja už viem, čo chce povedať. Viem, kde je ten problém. Ja už viem, čo by som mal vyriešiť. Ja už viem. Som ochotný sa pokojiť a mať tak srdce, a to nie, že sa teraz hrám na niečo, ale mať také srdce, prosiť si srdce, aké mal Daniel, že pokladám druhých za vyšších. Áno, tu teraz nejde o seba ponižovanie a nechcem ísť do všetkých extrémov. Keď toto niekto bude počúvať, tak každá druhá veta je pomaly heretická, ak ju vytrhnete mimo kontextu. Ale ide o ten postoj srdca. To môj hriech zabil Ježiša. A len vďaka milosti Boha a jeho milosti už som očistený. Nie, že ja som lepší ako ten brat. Lebo Boh hľadí do srdca, nie na vonok. A na záver vám chcem dať len do pozornosti niekoľko modlitieb v starom zákone, modlitby príhovoru. Je to Ester 14. kapitola, 3. až 19. verš. 14. 19. Nehemiáš 1. kapitola, 5 až 11. Ezdráš 9. kapitola 6 až 15. Pri tom som už spomínal Abrahama a všetky tie ich modlitby veľké. Abrahama, Mojžiša, Daniela a tak ďalej. To len tak, aby ste mali. Ďakujem za pozornosť. Ak som správne pozrel, tak práve som naplnil čas.